បាទប្រធានវត្តស្ទងខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ700ខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ដើមរៀងគៀសប្រាក់ដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនតែបកប្រឆាំងថាជានយោបាយប្រជាពិធដ។លោកសោសខាថាកងកម្លាំងមិនត្រូវមើលស្រាលចំពោះផែនការធ្វើបាតកម្មនោះឡើយ។បាតឆ្លៃប្រាំងរបស់កសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែជួបគ្រោះរាំងស្ងួត។នាទី podcast នៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសញ្ញាមិនចុះសម្រងគ្នារវាងគ្រូសាលហ៊ុនសែននិងលោកសោខេងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបានលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសរៀងគេប្រាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លលមើលថាជានយោបាយប្រជាពិធដល់ជាមរតករបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការកេងចំណេញនយោបាយបង្វែរស្ថានភាពកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចេញពីវៀតណាមនិងឡាវបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានិងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតសេងសេរីអំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៅនេះបាទសូមអរគុណបានលោករិទ្ធិទីមេត្រីខ្មែររនៅឯនីសមុទ្រនៅតែបន្តធ្វើបដកម្មទៀមទាអរិទ្ធភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនៅក្នុងប្រទេសឯនេះវិញរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តចាប់ខ្លួននិងគម្រិតកំហែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលរិះគន់គម្រោងនេះពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលលើកគ្នារាប់ពាន់អ្នកធ្វើបដកម្មម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី11សីហាកន្លងទៅឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតែប្រម៉ែប្រមូលគ្នារៀបចំធ្វើបដកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី2ម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់នៅតែកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយនាំគ្នាធ្វើបដកម្មជាលើកទី2បែបនេះបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនាការបកស្រាយជំនាញនឹងបញ្ហានេះរបស់អ្នករៀបចំបដកម្មនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី27សីហាស្អែកនេះក៏មិនខានបាទកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបតលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរមកកាន់វេទិការបស់យើងសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនាយប់ស្អែកនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី YouTube Azizi Saray សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisaray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisaray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithuដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាយទីមេត្រីនៅយប់នេះកម្មវិធី podcast របស់យើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងនិយាយអំពីថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែរឬទេបាទនៅយប់នេះលោកសេងបណ្ឌិតហើយយើងមានតួអង្គថ្មីដែលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នៅយប់នេះដែរគឺលោកថាថៃជាចិត្តពិភាក្សាជាមួយលោកសុងសានករណាអំពីថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬក៏យ៉ាងណាបាទស្ដើអ្នកទាំង3មានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលមើលឃើញថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិសេសគឺគ្រូសាតកុលហ៊ុនហើយនិងគ្រូសាលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែបែកបាក់គ្នាឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកមើលប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតទឹកដាក់ស្រែវិញបរិវត្តចំនួន2ស្រុកនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងខ្វះទឹកធ្វើស្រែបណ្ដាលឲ្យស្រូវរបស់ពលរដ្ឋងាប់និងខូចខាតអស់ច្រើនហិកតាក សិករអះអាងថាបញ្ហានេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទ្វារទឹកនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនបានល្អនិងមានការស៊ីសំណូកក្នុងការបង្ហូរទឹកឲ្យកសិករបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
គណៈខែវសានៅមានរយៈពេលវែងទៀតហើយទឹកចំនួននៅក្នុងស្ទឹងនៅមិនទាន់ស្រកទៅវិញស្រួលបួលផងនោះប៉ុន្តែតំបន់វាលស្រែមួយចំនួននៅស្រុកថ្មគូលនិងស្រុកបវលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបែរជាជួបគ្រោះរាំងស្ងួតប្រឡាយខ្លះរីងខះដីបែកក្រហែងហើយស្រូវរបស់កសិករងាប់មានពណ៌លឿងក្រហមពេញស្រែទៅវិញកសិករនៅឃុំបឹងព្រីងស្រុកថ្មគូលលោកហ៊ុនមាសប្រវិជ្ជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាថាស្រូវប្រាំងរបស់លោកនិងកសិករផ្សេងទៀតបានងាប់អស់ជាច្រើនហិកតាដោយសារគ្មានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយអាជ្ញាធរក៏មិនបានបើកទ្វារទំនប់ទឹកនៅស្ទឹងបវលបង្ហូរទឹកឲ្យកសិករទេលោកអះអាងថាបញ្ហាខ្វះទឹកធ្វើស្រែនៅក្នុងតំបន់របស់លោកបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែប្រឡាយរាក់គណៈអាជ្ញាធរខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងបែងចែកធនធានទឹកដល់កសិករ
ដែលអាទឹកវាកំពុងខ្លាំងទៅចិត្តបាត់តំណងទឹកឡើងទៀតទៀតតំណងដល់វាគាត់ទៅបើកអោកឲ្យយើងខ្លាំងអូវាឡើងចាំពេលវាបាក់អញ្ចឹងហើយចាំអាបាត់វាគ្មានអីមានអីខុសពីចង់បានលុយទេអាតំណងវាទៅជាអ្នកកម្មកាប់ហ្នឹងអាកាប់អត់មានរុកទឹកអីទៅជាណាបបាយវិញអញ្ចឹង
តំបន់ដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងគេរួមមានឃុំខ្នាយរមាសឃុំបវលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបវលនិងឃុំអន្លង់រុនឃុំជ្រួយស្ដៅនិងឃុំបឹងព្រីងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មគូលស្រូវដែលកសិករដាំនិងរងការខូចខាតជាប្រភេទស្រូវស្រងែដែលមានអាយុ3ខែនិងចិនដល់ពេលប្រមូលផលទៅហើយនោះបែរជាត្រូវដាច់ទឹកស្កកងាប់ទាំងស្រុងកសិករមួយចំនួនបានងាកមកសែនព្រានដល់អ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងវិញដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនបើកបង្ហូរទឹកឲ្យកសិករវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងអនុប្រធានក្តាប់រួមនៃមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងលោកខៃសូដាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកខៃសូដាបានចុះពិនិត្យនិងជំរុញការងារជួសជុលជើងទេបេតុងប្រឡាយនាំទឹកអូដូនពៅដែលខូចខាតនិងបង្កការលំបាកក្នុងការនាំទឹកស្ទឹងមង្គលបុរីនិងស្ទឹងបវលចូលក្នុងអាងកំពីងពួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបវលនិងស្រុកបាណន់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្ជិតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរចុះទៅពិនិត្យនិងកែលម្អបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស៊ើបអង្កេតលើករណីយកលុយពីកសិករជាថ្នូរនឹងការបើកទឹកដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងដដែលដដែល
ក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើឲ្យក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជូនមន្ត្រីអធិការកិច្ចមានវិធានការនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់មន្ត្រីនឹងបាទកុំឲ្យគាត់អនុវត្តរបៀបនឹងទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលបាទ
ទោះបីជាខេត្តបាត់ដំបងសម្បូរដោយស្ទឹងព្រែកបឹងបួក្តីក៏វិបត្តិដែលកសិករខ្វះទឹកធ្វើស្រែនៅក្នុងខេត្តដែលជាប់ឈ្មោះជាចង្រុកស្រូវមួយនេះបានកើតឡើងសឹងតែគ្រប់ស្រុកក្នុងនោះស្រុកដែលប្រឈមជាញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមានដូចជាស្រុកមោងរុស្សីស្រុកសង្កែស្រុកឯកភ្នំស្រុកបាណន់និងស្រុកថ្មគូលជាដើមចំពោះបញ្ហាទាំងនោះកសិករលើកឡើងដូចគ្នាថាគឺបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទឹកមិនបានល្អទាំងក្នុងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងកសិករស្នើឲ្យអនុប្រធានក្តាប់រួមនៃមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងលោកខៃសូដាដោះស្រាយបញ្ហាទឹកធ្វើស្រែដល់កសិករកុំឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាដោយការប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកចាស់នៅគ្រប់គ្រងដែរនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនេះទីមិត្តរីដោយដល់លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសុជីវីនេះហើយយើងមើលឃើញថាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាចង្រិតស្រូវដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គងនៅក្នុងប្រទេសផងនៅក្រៅប្រទេសផងហើយកសិករនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀតនោះកំពុងតែខ្វះខាតទឹកយើងមើលអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឯនេះវិញហាក់បីដូចជាមិនទាន់គិតគូរអំពីការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ឡើយទេឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការមួយដ៏សំខាន់ទៀតគឺការរៀងគេប្រាក់ដើម្បីយកលុយទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមក្រវ៉ាត់ភូមិដែននៅក្នុងពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ខេត្ត4តាមព្រំដែននឹងជាមួយវៀតណាមហើយនិងឡាវ ហើយយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនេះពេលបន្តិចទៀតហើយនៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះទៅខ្ញុំក៏មានបទសម្ភាសជាមួយលោកដិតសេងសេរីដើម្បីមកពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែធ្វើនយោបាយអ្វីទៀតនៅស្របពេលដែលបរិបទនៅក្រៅប្រទេសក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះផងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបែរជារៀងគៀសប្រាក់ដើម្បីមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះបាទលោកនឹងជាទីមេត្រីនៅទន្ទឹមនឹងប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងខ្វះទឹកធ្វើស្រែហ្នឹងយើងឃើញថាទឹកទន្លេមេគង្គនៅរដូវវស្សាឆ្នាំនេះបានស្រកចុះយ៉ាងគំហុកដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែនៅសាត្រីធ្លាក់ចុះប្រជានេសាទដឹងថាហេតុផលដែលផ្ទៃទឹកទន្លេស្រកចុះខ្លាំងនេះឆ្នាំនេះដោយសារតែការបិទទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើដែលធ្វើឲ្យវងត្រីពិបាកបន្លាស់ទីនៅតំបន់មួយចំនួនបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូដែលរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ុំចម្រើនអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ប្រជានេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកទន្លេនារដូវវស្សាឆ្នាំនេះស្រកចុះខ្លាំងខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រកបរបរនេសាទត្រីមិនសូវបាននោះទេ
ប៉ុន្តែបើដូចកាលគេតន់ធ្វើសំណុកខែហ្នឹងពេញតែឥឡូវគឺសំណុកចង់គេបើកបើកទឹកឡើងទៅទឹកស្រកស្រកទៅត្រីក៏ទៅមានទៀតបើថាគេអត់តន់ធ្វើសំណុកដូចមុនហ្នឹងខែណាក៏សបោត្រី
ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីចន្លោះខែឧសភាដល់ខែកញ្ញារដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងតែងហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជានេសាទរៃមងនិងអួនខ្នាតធំតាមដងទន្លេនោះទេព្រោះអំឡុងខែនេះគឺជារដូវត្រីពងអំឡុងពេលត្រីពងនេះពលរដ្ឋអាចនេសាទត្រីតាមច្រាំងទន្លេតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកនេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គម្នាក់ទៀតគឺលោកសេនសុកក៏បានត្អូញត្អែអំពីការថយចុះទិន្នផលត្រីតាមដងទន្លេមេគង្គដែរលោកនិយាយថានារដូវវស្សាឆ្នាំនេះកុំថាឡើយនេសាទត្រីយកទៅលក់សំបីតែការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃក៏ពិបាករកត្រីដែរ
ត្រីកន្លែងនេះវានៅយូរហើយមកវាទៅឡើងទៅផុតហើយទៅលើលើអូកន្លែងជំរុកវាមានដើមឈើច្រើនតកតោខ្លាំងនេះកន្លែងវាឆ្លងកាត់តែវាទៅហួរអស
់ពុរដ្ឋឲ្យដឹងថានៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គចាប់ពីចំណុចឃុំប្រាសាទដល់ភូមិអូត្រេសក្នុងឃុំថាឡាបរិវត្តមានពុរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ500គ្រួសារហើយ 80% ជាអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះប្រកបរបរនេសាទវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកវត្តបុត្រកុសលនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែសីហារបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យទំនប់មេគង្គនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្ទឹមសុនបានបង្ហាញថាចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ដើមខែសីហាប្រទេសចិនបានរឹតបន្តឹងការរំហូរទឹកខ្លាំងហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតយក្សរបស់ចិនទី2ឈ្មោះវ៉ៅវ៉ាន់ហើយស្ទប់ទឹកច្រើនជាង 11,000 លានម៉ែត្រគូបសម្រាប់ផលិតវារីអគិសនីប្រភពដដែលវាតម្លៃថាការរឹតបន្តឹងលំហូរទឹកដ៏ធំទាំងនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជលផលនិងផលកសិកម្មរបស់ទន្លេមេគង្គដែលប្រជាសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើកម្រិតទឹកទន្លេខ្ពស់ពេញមួយរដូវវស្សាទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងលើកទី9នៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី16សីហាក្រុមបណ្ដាប្រទេសខ្សែទឹកខាងក្រោមមានកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមពុំបានលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់នានាជាពិសេសការជំរុញឲ្យមានការបង្ហាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើជាមួយភាគីចិននោះឡើយខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
11ត្រីចុះមកវិញមកបានច្រើន
បានលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសរៀងគេប្រាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែន ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លោមមើលពីបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថានេះគឺជានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមរតកបន្តពីលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកេងចំណេញនយោបាយដើម្បីបង្វែរស្ថានការណ៍កិច្ចពិការទទួលខុសត្រូវក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាអរដ្ឋាភិបាលដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV បាទសំឡងនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីបញ្ហានេះ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថានយោបាយរៃអង្គាប្រាក់គឺជានយោបាយដ៏ដាច់ដដែលរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បន្លំភ្នែកមហាជនក្រោយពេលចរន្តពលរដ្ឋចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV មិនថមថយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសមានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តនៅតាមព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនគាំទ្រវប្បធម៌រៃអង្គាសប្រាក់ពីពលរដ្ឋនោះទេលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈចង់អភិវឌ្ឍតំបន់នៅតាមព្រំដែនចង់ការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សពិតប្រាកដនោះមិនចាំបាច់ដើរប្រកបប្រកាសសុំលុយពីពលរដ្ឋនោះទេតែត្រូវលុបចោលរាល់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទាំងឡាយណាដែលលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងមកនិងបញ្ឈប់ដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV តាមការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
គោលនយោបាយប្រជាបឋមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាអូតកូនហ្នឹងគឺស្នេហាជាតិมันបានកាត់ដីឲ្យយួនទេហ្នឹងជាការមិនឡំសភាពការអញ្ចឹងទី1ទី2បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋរីគុណតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV លោកហ៊ុនសែនតកូនហ្នឹងមិនព្រមដកយកខេត្តទាំង4ពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV យកមកអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងហើយផ្ទុយទៅវិញនៅតែបន្តដាក់ខេត្តនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាមនិងឡាវអាចធ្វើឲ្យខេត្តទាំង4ហ្នឹងបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគត
ប្រតិកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននៅថ្ងៃទី26ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាការគៀងគរថវិកាបន្ថែមនេះគឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងបបផែនការពីនឹងអភិវឌ្ឍជាតិស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងចេរភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាឲ្យបានផលផលការរៃអង្គាសប្រាក់លើកនេះមិនខុសពីលើកមុននោះទេដែលក្រុមអង្គការនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនបាននាំគ្នាប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់ដោយបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រងព្រាត Visual Z ស្រីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លុំមើលថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំពីឪដល់កូនហាក់បន្តដើរបញ្ច្រាស់ចរន្តពិភពលោកពលគឺមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកអនុវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនប្រកាសរៃអង្គាសប្រាក់ពីពលរដ្ឋយកទៅអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនដូចជានៅកម្ពុជានោះទេអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខប្រាប់វិសុយាស៊ីស្រីថាពលរដ្ឋឈប់បន្តចាញ់បោកនយោបាយរបស់តកូលហ៊ុនដែលបង្កើតស្ថានភាពដើម្បីយកលេសបិទបាំងកំហុសនិងទប់ស្កាត់ចលនារបស់ពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV លោកថាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែកម្ពុជាមានមេដឹកនាំល្អជំហរនយោបាយមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធបរទេសដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យជំរុញពលរដ្ឋឲ្យមានជីវភាពល្អទើបអាចការពារអធិបតេយ្យជាតិបានពេញលេញនិងគួរឲ្យជឿជាក់បាន
ប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមស្ដារកម្ពុជាឲ្យទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេយុទ្ធសាស្ត្រដែលនាំគ្នាគៀងគលលុយប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យចូលរួមការពារជាតិនេះគឺជាការបន្តបោកប្រជាពលរដ្ឋមិនស្វាងឲ្យមែនទែនទៅគ្រាន់តែជាលបាយនយោបាយពពួកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចការពារទឹកដីជាតិបានទេកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្រលំបាកវេទនាអត់សិទ្ធិសេរីភាពពេលដែលតវ៉ាទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងរឹតបន្តឹងនិងសម្ពងបន្ថែមទៀតដូច្នេះមានកម្លាំងឯណាការពារជាតិអត់ការពារជាតិបានទេក្នុងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នរបស់
អ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់វិធានការគម្រាមកំហែងផងនិងបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយផងដើម្បីទប់ស្កាត់ការងើបតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋរឿងបញ្ហាទឹកដី បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅតែបារម្ភថាគម្រោង CLV នឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅខាងប្រទេសវៀតណាមហើយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងមួយនេះដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរពួកគាត់នៅតែបដិញ្ញាចិត្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដរាបណារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមស្ដាប់តាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋឲ្យដកគម្រោងនេះចេញពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវនោះទេខ្ញុំបានមេរិត Visu Azizi ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានជួបទៅលោកដិតសេនស៊ូរីបានហើយដើម្បីសុំសម្ភាសអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតរៀងគៀសប្រាក់ដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅតាមក្បាត់ព្រំដែននៅពេលនេះក្បាត់ខ្ញុំបាទបានឃើញលោកដិតសេនស៊ូរីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទបា
ទជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកដិតសេនស៊ូរីដែលតើចូលរួមនៅក្នុងការនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអសិរ័យបាទលោកនៅសិរ័យយើងបានលើសក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះហើយគឺហេតុផលចម្បងនៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតរៀងគេប្រាក់ពីប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលនេះគឺលោកអះអាងថាដើម្បីជាស្មារតីជាតិខ្មែរក្នុងការចូលរួមពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនពិសេសគឺយកលុយធ្វើនៅផ្លូវតាមខ្សែក្បាត់ព្រំដែនតើលោកមើលឃើញបែបហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ផ្ដើមរៀងគេប្រាក់តើជាស្មារតីជាតិខ្មែរដែរទេបាទ
នៅខ្ញុំមើលឃើញថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្របែបជាសេរីមានន័យថាអនុវត្តតាំងពីការចេញមកបញ្ជូនតាំងពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើមហ្នឹងរួមទាំងពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយបន្ទាប់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីប្រើប្រាស់ប្រសង់ក្នុងការបង្ហាញទៅពលរដ្ឋថាគម្រោង CLV នេះជាគម្រោងសុវត្ថិភាពមិនប៉ះពាល់ដល់បរិណាភាពទឹកដីជាដើមជាមើលតើនេះជាលំហនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលចង់បង្ហាញរដ្ឋាភិបាលនោះព្យាយាមចង់បង្ហាញថាគម្រោងនេះជាគម្រោងមួយដែលពិតជាធានាទៅដល់ការការពារបរិណាភាពទឹកដីធានាទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលពីមុំនយោបាយទៅខ្ញុំឃើញថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការវាស់វែងទៅលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV នេះដែរការចូលថាវិការពីមហាជននេះវាមានន័យស្មើថាបើយើងចូលថាវិការគឺស្មើនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោង CLV ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញពីវិធីនៅក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលថាវិការពីមន្ត្រីរាជការពីបណ្ដាឧកញ៉ាផ្សេងផ្សេងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការដែលមានតួនាទីឋានៈធំមានប្រភពថាវិការច្រើនអង្គការច្រើនមិនសូវជាមានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែវាបង្កើតនៅបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពតឹងតាត់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការទូទៅណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាឧទាហរណ៍របស់សិនជាចៅហ្វាយខេតហ្នឹងគាត់ចូល10លានរៀលអញ្ចឹងហើយចៅហ្វាយខេតរងចៅហ្វាយស្រុកមេឃុំឯជាដើមហ្នឹងគឺចង់មិនចង់ត្រូវតែមានភាពតឹងតាត់ក្នុងចិត្តហើយនៅពេលដែលឃើញមេចូលរួមហើយគឺខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រវេប្រវាររដ្ឋវិការទោះបីជាมันមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ត្រូវតែរួមចំណាយដើម្បីបង្ហាញហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីខាងក្នុងមកហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចូលថាវិការហ្នឹងថតការផ្ទេរទូថាវិការទៅធនាគារដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើមូលនិធិហ្នឹងមានទាំងលុយដុល្លារមានលៀងទាំងលុយខ្មែរហ្នឹងឲ្យបង្ហោះ Facebook ផងអញ្ចឹងហើយដូចជាយន្តការមួយនៅក្នុងការតាមដានដែរថាតើអ្នកណាចូលឬណាមិនចូលបាទ
បាទដោយលើកនៅសេនស៊ូរីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យថតឬក៏ថតយ៉ាងណាយើងឃើញថាមានទាំងអង្គញាមួយចំនួនផងបានថតដាក់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយលោកនិតសេនស៊ូរីតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដូចនេះតើវាចំណេញអ្វីទៅជាសំខាន់តើវាអាចតុបនៅកំហឹងមហាជនមួយចំនួនទៀតដែលមិនព្រមគ្រប់គ្រងនេះទេអាចធ្វើបានទេថាតើអានឹងជាស្មារតីជាតិខ្មែរឬក៏ជាតិនិយមមែនទេអាចតុបតុលបានទេអាចបន្សាបបានទេ
ការបន្សាបនៅស្មារតីជាតិនិយមជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចឬក៏មានកិច្ចការងារច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវធ្វើ ខ្ញុំគិតថាការប្រមៃប្រមូលថាវិការដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះថាតើរយៈពេលវែងដូចអ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយថាយុវជនជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគាត់គិតថាគាត់មានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគាត់បង្ហាញពីក្តីបារម្ភថារយៈពេលវែងទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យមានន័យថាគាត់បារម្ភថាយើងកំពុងតែយកដែនដីកម្ពុជា4ខេត្តហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់យុវជនបែរទៅជាចោទយុវជនថាពួកគាត់ហ្នឹងដួលរំលំមានចេតនាដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញតាមពិតបើយើងមើលបាតុកម្មដែលធ្វើឡើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងឃើញថាមិនមានពាក្យណាមួយដែលបង្ហាញថាយុវជនទាំងអស់នោះមានចេតនាដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេគឺមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនោះសិនហើយមកពិចារណាអំពីថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅវាមិនធ្វើឲ្យមានហានិភ័យតែប៉ុណ្ណោះបា
ទអរគុណដោយលោកនិតសេនសេរីបានលើកឡើងអំពីមិនអញ្ចឹងគឺថាទន្ទឹមនឹងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៅបីមិនហ៊ានចាញ់ធ្វើសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មក៏ដោយឃើញថានៅតែមានអ្នកមិនពេញចិត្តនៅបន្តធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះពិសេសគឺយុវជនដល់សកម្មនឹងបញ្ហាសង្គមហើយនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាខាងមុខនេះគឺយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងនឹងធ្វើបាតកម្មបន្ថែមទៀតទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគម្រាមយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅមានយុវជនជាច្រើននៅប្រទេសកូរ៉េដែលជាពលករនឹងនៅតែមានឆន្ទៈមោះមុតមិនខ្លាចនោះទេដែលព្រួយបារម្ភពីរយៈពេលយូរអង្វែងនៅលោកនិតសិរីមានលោកនិតសិរីមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺរយៈពេលតែមុខទៀតហ្នឹងអនាគតរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតហើយនៅយុគថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយុគថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគឺលោកជនជាតិបតនឹងវិលត្រឡប់មកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យដែលយើងនឹងមានអ្នករៀបចំកម្មវិធីធ្វើបាតកម្មនេះមកធ្វើជាវិក្មិនកិត្តិយសតែម្ដងហើយសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយដល់សម្រាប់សម្រួលដល់លោកជនជាតិបតនោះលោកដិតសិនជរីចង់ងាកទៅពីខាងដើមវិញបន្តិចនៅមុននេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធនឹងលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតរៀងគេប្រាក់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របោកទៅវិញទេគឺជានយោបាយប្រជាពិធុតបើយើងមើលអំពីចេតនារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺល្អដែរដែលលោកលើកឡើងថាយកលុយហ្នឹងទៅកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវតាមព្រំដែនហ្នឹងតើហេតុអីបានជានយោបាយបោកប្រាស់ឬក៏ជានយោបាយប្រជាពិធុតទៅវិញលោកដិតសិនជរីបាទ
បើខ្ញុំសង្កេតមើលទៅរដ្ឋាភិបាលមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់នៅក្នុងការគៀងគោថាវិការដំណាក់កាលនេះវាជាដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំមើលទៅមិនសមគួរទេនៅក្នុងការបើកយុទ្ធនាការគៀងគោថាវិការពីពលរដ្ឋទោះបីជាយើងឃើញមានអង្គការមន្ត្រីរាជការលំដាប់ខ្ពស់ឲ្យចូលរួមផុសផុលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះយើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏មិនល្អហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏មិនជាល្អដែរជាពិសេសហ្នឹងឃើញថាពលរដ្ឋជាពាក្យបំណុលហ្នឹងក៏ច្រើនហើយការរត់ទទួលទានទាំងពីរឿងវិស័យទេសចរអីហ្នឹងក៏ថយចុះដែលទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថា GDP ហ្នឹងកើនឡើង 6% ជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចណាយើងមើលទៅមើលមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តទេសចរឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺកំពុងតែត្អូញត្អែក្រៅតែពីរឿងចំណេតនីយាហ្នឹងគឺមិនលក់ស្អីក៏មិនសូវដាច់ចឹងហើយខ្ញុំថាវាជាគំនិតល្អនៅក្នុងការគៀងគោថាវិការសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការឯងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឡើងនៅក្នុងតលាទេសៈមួយដែលមិនត្រូវកំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងតែវាជួបបញ្ហារឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតមីក្រូហ្នឹងបាទ
បាទលោកនិតមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀងគីអង្គាសប្រាក់ពីប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលនេះគឺអាចបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអត់លុយឬក៏យ៉ាងណាបាទបានប្រមូលលុយពីប្រជាប្រដ្ឋនេះ
ខ្ញុំមិនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានលុយទេខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើយើងមើលពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាលក្ខណៈបុគ្គលក្តីជាលក្ខណៈទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញហើយក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការខ្ចីថវិកាពីក្រៅប្រទេសច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងថាចេតនានៅក្នុងការរៃអង្គាសថវិកានេះមិនបងឆ្លោះបង្ហាញអំពីរដ្ឋាភិបាលខ្វះលុយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់4ខេត្តនឹងទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែជាចេតនានៅក្នុងការវោហវែងទៅលើការគ្រប់គ្រងថាតើនឹងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV នេះប៉ុណ្ណាហើយក៏ក្នុងចេតនានៅក្នុងការតាមដានទៅលើមន្ត្រីរាជការដែលថាតើនឹងគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះបែបណាព្រោះយើងឃើញហើយថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែថតបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុង Facebook ផ្ញើទៅក្នុងក្រុមរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបី10ដុល្លារក៏ដោយ20ដុល្លារក៏ដោយ10000ក៏ដោយ1000000ដុល្លារក៏ដោយអញ្ចឹងហើយវាជារបៀបរបបនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគ្នាដែរអាហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជានៅក្នុងរបៀបប្រជាធិបតេយ្យនេះគេឃើញថាជាកត្តាធ្វើឲ្យពលមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមានភាពទើសទាល់ដែលជំរុញឲ្យបង្ខំចិត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងអាចចូលរួមទោះបីខ្លួនមិនពេញចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតម្រូវពួកត្រូវបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយដូច្នេះខ្លួនត្រូវតែស្ទុះស្ទានៅក្នុងការចូលរួមចំណែក
បាទ
ក្នុងមូលនិធិនឹងហើយបាទ
បាទអរគុណលោកលឹកសិនសេរីសូមមួយសំណួរចុងក្រោយចុះលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះហើយថាគឺជាការវាស់ស្ទង់ហើយដើម្បីវាស់ស្ទង់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយក៏ជាការបង្ខំអភិរិយការរបស់ជាប្រពមួយចំនួននឹងត្រូវចូលរួមយើងមើលឃើញថាការរៀបគៀសប្រាក់ការដកប្រាក់ខែពីព្រះរាជការនេះបើតាខ្ញុំដឹងកន្លងមកនេះក៏ដកដើម្បីបង់ចូលប៉ាក់ដែរហើយនេះក៏លោកដឹងមានប្រសាសន៍ថាជាការបង្ខំឲ្យបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងថាមានកម្រិតណាតាមរយៈការចូលរួមរៀបគៀសប្រាក់នេះតើមន្ត្រីរាជការនឹងមានជំរើសក្រៅពីបើសិនជាគាត់មិនចង់ចូលតើគាត់អាចមានជំរើសអ្វីផ្សេងទៅធ្វើម៉េចទៅបាទបើសិនជាកម្មការគៀបសង្កត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះបាទ
ខ្ញុំយើងឃើញថាកន្លងមកនេះវាជារឿងដែលលំបាកដែរសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសព្រោះពេលខ្លះពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែស្ទុះស្ទានៅក្នុងការចូលរួមហើយព្រោះដោយករណីខ្លះដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតួនាទីតំណែងជាដើមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនមាននិន្នាការនយោបាយឬក៏មិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេយើងពិបាកណាស់នៅក្នុងការរីកលូតលាស់តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័ននោះចឹងហើយក្នុងនេះក៏ជាសម្រាប់ខ្ញុំមើលក៏មានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាដែរទោះបីជាមិនមានទនកម្មរដ្ឋបាលឬក៏មិនមានទនកម្មផ្ទាល់ក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនចូលរួមមូលនិធិនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងនឹងមានការកត់ត្រាទុកឲ្យថានឹងហាក់ដូចជាមិនមានចេតនាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាដើមអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនជាពិសេសមន្ត្រីរាជការខ្នាតតូចនោះបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកដុនសិនសេរីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណបាទជម្រាបលា
បាទលោកនាយកទីមេត្រីទោះបីជាប្រជាប្រដ្ឋនឹងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្រុកមិនហ៊ានជំទាស់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះក៏ដោយក៏ជនជាតិខ្មែររស់នៅឯនីយសមុទ្រនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនៅក្នុងប្រទេសឯនេះវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តចាប់ខ្លួននឹងគម្រិតកំហែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលរិះគន់គម្រោងនេះពលករចំណាស្រុកខ្មែរពលករចំណាស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលលើកគ្នារាប់ពាន់អ្នកធ្វើបាតកម្មម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាកន្លងទៅឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតែប្រម៉ែប្រមូលគ្នារៀបចំធ្វើបាតកម្មធំធេងធំជាលើកទី2ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាខាងមុខនេះហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់នៅតែកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តហើយនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2បែបនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយជុំវិញនឹងបញ្ហានេះរបស់អ្នករៀបចំបាតកម្មនៅក្នុងនីតិវិទ្យានៅស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី27សីហាស្អែកនេះកុំឲ្យខានហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបត បាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ចង់សួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកដល់កម្មវិធី podcast ហើយថាយើងនឹងជជែកគ្នាយប់នេះថាតើបកកាន់អំណាចបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែរឬទេបាទលោកសេកបណ្ឌិតនិងលោកថាថៃជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកសុនសាការណាអំពីថាតើគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងទស្សនាកម្មវិធីនេះដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
បាទខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកកញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាកព្រៀនតិចហើយបន្ទាប់ពីបងពូលីបងជុនចិត្តបុតហើយនឹងយ៉ងច័ន្ទរាអត់បាននៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានដៃគូថ្មីមួយទៀតមកពិភាក្សាជូនលោករនាងគឺពីទីក្រុងមែលប៊នពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះលោករនាងប្រកាសជាបានស្គាល់លោកឯងបរិសង្ហារបស់យើងដែលតែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានជាពិសេសបទអន្តរកម្មតាក់ទងនឹងព័ត៌មានក្តៅក្តៅសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃនោះគឺលោកថាថៃឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថៃញញឹមសប្រោះញញឹមស្រស់បោះពីចម្ងាយមកខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបងបណ្ឌិតបាទហើយសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងហើយពេលលោកសេចបណ្ឌិតបងសេចបណ្ឌិតបានប្រាប់ថាអេថៃសង្ហាសង្ហាខ្ញុំចេះតែអ៊ីនខ្លួនឯងព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបានភ្លើងពណ៌ជួយយឹតយងឃើញរឿងសោជ្រះបន្តិចដល់ពេលទៅក្រៅគេជួបអីគេថាអីលឺថាសង្ហាសង្ហាជួបក្រៅខ្មៅគ្នា
មកគ្នាអីគេមុនលឺសូគេលួចថាអីបានកញូងប់ពីណាបាទអាយឥឡូវថៃមើលជាការចាប់ផ្ដើមដូចជាខ្ញុំជាលើកទី1មានអីកាដូសម្រាប់ខ្ញុំផងហើយកាដូសម្រាប់លោកនាងអ្នកស្ដាប់បទសុខអសិរីជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីសប្ដាហ៍នេះបាទ
បាទអរគុណបងមនិតហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកទី1ឯងអត់ដែលបានចូលកម្មវិធី podcast ទេធ្វើតែបាត់តែធ្លាប់មានមុខអីនៅក្នុងវិទ្យុអសិរីប៉ុន្តែកម្មវិធី podcast នេះគឺជាលើកទី1ឯងដោយសារអ្នកល្បីល្បីចេញតោះទៅដូច្នេះខ្ញុំទូជំនួសទេបាទ
អត់ជំនួស
ទេហ្នឹងហើយបងមនិត
ត្រូវការយូរវាយតោះទៀតអត់មានរឿងជំនួសទេបាទសូមជំនួស
បាទហ្នឹងហើយបងមនិតនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាកដោមួយហើយឬក៏ជាប្រធានបទដែលយើងចង់ជជែកពិភាក្សាហ្នឹងគឺយើងចង់ជជែកនឹងពិនិត្យមើលអំពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដែលកំពុងកាន់អំណាចក្របក្របប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាតើផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងពិតជាមានការបែកបាក់មែនឬទេបាទការដែលយើងជ្រើសរើសប្រធានបទនេះពីព្រោះថាប្រហែលថ្ងៃនេះលោកសខេងនិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកសសខាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃហាក់ដូចជាលវលណាស់ក្នុងការជិញលិខិតបំភ្លឺម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនដឹងថាលិខិតបំភ្លឺហ្នឹងជាការបំភ្លឺទៅសាធារណជនទេឬក៏លោកជាការផ្ដល់ចម្លើយជូនដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យអស់ចិត្តហ្នឹងបាទអំពីថាលោកស្មោះស្ម័គ្រប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបាទ
បាទអរបាទអរគុណថៃដែលបានយកកដោកិច្ចពិភាក្សាមួយយ៉ាងពិសេសមកដល់ជូនលោករនាងហើយលោកលានបានជ្រាបហើយថាថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីការបែកបាក់ដោយលោកថាថៃឯដាថៃបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងថាការបែកបាក់នេះមិនមែនជាការបែកបាក់ក្នុងសង្គមគ្រួសារធម្មតាទេឬក៏បែកបាក់ស្នេហាទេគឺប្រកាសថាយើងនិយាយអំពីការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារធំមួយនៃសង្គមគ្រួសារអ្នកនយោបាយបាទហើយការជជែកអំពីរឿងបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារអ្នកនយោបាយនៅពេលនេះមិនមែនខ្ញុំតែពីអ្នកថៃសេចក្ដីមនិតនឹងជជែកតែពីអ្នកយើងនឹងមានភ្ញៀវពិសេសមួយរូបទៀតថៃតើយើងមានភ្ញៀវពិសេសណាមួយអាចបង្ហាញមកជូនលោកអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកម្មវិធី podcast អាស៊ីសេរីកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះបាននៅបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀងកក់ក្តៅដែរដោយសារភ្ញៀវនឹងក៏ចេញពីទីក្រុងមែលប៊នដែរបាទគឺបងសង្សានករណាហើយលោកនាងបានស្គាល់ហើយបងសង្សានករណាគឺជាអ្នកដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមហើយគាត់ក៏តាមដានរឿងនយោបាយនឹងយ៉ាងច្អិនឆ្អៅដែរពីព្រោះគាត់ធ្វើការងារប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនឹងគឺយូរឆ្នាំមកហើយបាទគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនស្គាល់អ្នកនយោបាយនឹងច្អិនឆ្អៅមែនទែនអឺជំរាបសួរបងករណាបាទ
បាទខ្ញុំបាទក៏សូមថៃជាសួរបងបណ្ឌិតផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរកាណាពីចម្ងាយដែរបាទអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចំណែនដល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំមានតឯងពីអូស្ត្រាលីនោះមានដល់2នាក់ដូចជាកក់ក្តៅសម្បើមណាហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានកិត្តិយសសម្បើមណាបានជួបអ្នកទាំងពីរពីអូស្ត្រាលីមកនេះហើយយើងមាន topic មានប្រធានបទដែលត្រូវជជែកគ្នានឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងលើថៃហើយកណាខ្ញុំតែតែលឺគេនិយាយតែរឿងបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ទាល់តែម្ដងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីចាប់ដើម
យូរហើយ
គណៈបកប្រឆាំងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះអស់គណៈបកប្រឆាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ទើរតែអស់ទៅហើយតែអាព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមពីអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកខ្លោមើលសង្គមថាគណៈបកទាំងពីរនេះគ្រួសារគណៈបកទាំងពីរធំៗជាពិសេសប៉ូល2គឺប៉ូលខាងលោកសុខេងនិងលោកហ៊ុនសែននេះក៏ពុកតែមានការមិនដាល់ស្របគ្នាមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាក្នុងរឿងនយោបាយក្នុងរឿងដឹកនាំប្រទេសតើថៃអាចសង្កេតមើលថាតើព័ត៌មានអំពីការបែកបាក់នេះពិតជាមានមែនឬមកក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអឺណៃបងមនិតបងកណ្ណាយើងផ្សាកពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាយើងឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនលវលប្រក្រាបប្រជាពលរដ្ឋមិនដកដៃអ្នកណាដែលរិះគន់រឿងគម្រោង CLV ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺលោកសខេងនិងលោកសសខានឹងដូចភ័យស្លំស្លោសន្តិគមដែរយើងឃើញទាំងលោកសខេងនិងលោកសសខាអើកូននឹងចេញលិខិតបន្តបន្ទាប់ទាំងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺរវល់ណាស់នៅក្នុងការបកស្រាយបំភ្លឺថាអូការចោតប្រកាន់ការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកពីជំហររបស់ឪពុកកូននឹងដូចជាមិនស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអីចឹងទៅហើយគាត់បដិសេធចោលអីចឹងទៅថានៅតែស្មោះស្ម័គ្រគ្រប់គ្រងឥតងាករេអីចឹងទៅគ្មានមហិច្ឆតាទៅដើមអំណាចពីគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនទេនឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងជួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនអីចឹងទៅយើងឃើញលិខិតហ្នឹងគឺថាចេញលោកសខេងចេញទាំងវីដេអូលោកសសខាក៏ចេញទាំងវីដេអូផងចេញលិខិតផងហើយឆ្លើយតបនឹងច្រើនមែនទែនច្រើនណាស់ឃើញលិខិតមកបន្តបន្ទាប់បាទលវលមែនទែនមិនដឹងថាយើងមើលទៅដូចជាលោកសខេងនិងលោកសសខាហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែបកស្រាយជូនសាធារណជនឲ្យអស់ចម្ងល់ទេប៉ុន្តែដូចជាឆ្លើយចំពោះសំណួរដែលមាននៅក្នុងទ្រូងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលឆ្ងល់ប្រហែលគ្រូសាលោកសខេងនឹងនៅស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនអត់អញ្ចឹងបាទយល់មើលទៅដូចជាជាការឆ្លើយតបត្រង់ទៅលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យអស់ចិត្តអីអញ្ចឹងបាទបងកាណាមានអីបន្ថែមទេបង
មុនទៅកាណាខ្ញុំសូមលើកមួយបន្តិចសិនថៃលើកត្រង់ចំណុចថាចេះថាក្រៅពីពលខាងលោកសខេងនោះយូរយូរម្ដងអាចការចេញលិខិតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឬមួយក៏គាំទ្រទៅលើគោលនយោបាយណាមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីក៏មានខាងលោកទៀបបាញ់ដែរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយបច្ចុប្បន្នកូនរបស់លោកគូទៀសេហានក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងចង់ទៅត្រឡប់ទៅកាណាតើហេតុអីគ្រាន់ថាគេចេញសារគាំទ្រការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីប្រទេសជាតិគាំទ្រទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺជានយោបាយរួមជាធ្លុងមួយសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយបានជាសង្គមអ្នកខ្លមមើលសង្គមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងនោះមើលឃើញថាជារូបភាពមួយបែកបាក់ទៅវិញកណ្ណាបាទ
បាទអរគុណបងសេចក្តីបណ្ឌិតហើយនិងបងថៃបាទខ្ញុំក៏សម្គាល់រឿងគណៈបកប្រជាជននេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនត្រឹមតែគ្រួសារពីនឹងទេរវាងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីសសខាហើយនឹងលោកសខេងឯដែលយើងឃើញថានឹងលេចចេញថ្មីថ្មីប៉ុន្តែបើខ្ញុំក៏សម្គាល់បើយើងឃើញតាំងពីពេលកន្លងមកបើយើងពិនិត្យមើល ក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្នុងបកបលេះយើងឃើញឯកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានតួនាទីក្នុងបកគឺគេដំកើងណាចាប់ផ្ដើមរៀបចំគេហៅថាប្រម៉ូតណាលើកមុខលើកមាត់អីចឹងទៅរហូតคลายទៅអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនហើយមិនត្រឹមតែคลายទៅជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជននេះគឺคลายទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមហាជនគេចោទសួរគេមានសំណួរច្រើនថាចុះអិសរជនដូចជាលោកសော့ខេងណាមានគុណសម្បត្តិណាតាំងពីដើមជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែរហើយអ្មេចបានមិនអោយគាត់ទៅកាន់អាតួនាទីជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅអានឹងគឺមានភាពជំរងចម្រាស់បន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកន្លងមកហើយយើងឃើញថាដូចជានៅក្នុងបកនោះក៏គេបានធ្វើប្រជាប្រិយគេហៅប្រជាប្រិយភាពដែរគេមានការបោះឆ្នោតដើម្បីកំណត់បេក្ខភាពនឹងអ្នកណាមានសម្លេងខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាទៅឈរឈ្មោះប្រជែងមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអានឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាការបោះឆ្នោតនឹងមិនខុសពីការរៀបចំដោយខាងបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងអ្នកណាគេនឹងគេរៀបចំមនុស្សអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យទទួលបានផលនឹងមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីបំផុតគឺកូនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទទួលបានអាបេក្ខភាពនឹងហើយយើងសួរថាតើអាកន្លែងនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ដែលមានគេហៅថាស្នាដៃអមជាមួយនឹងឪពុកតាំងពីឪពុកមកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នបែរជាគេមិនអោយតម្លៃមកសួរថាតើចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចណាយើងឃើញរូបភាពខាងក្រៅច្បាស
់គាត់ចោលគេដកគាត់ចោលមិនអញ្ចឹងបងកណ្ណាខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដែរឃើញគេដកគាត់គេផាត់គាត់ចោលមន្ត្រីដែលជាយុទ្ធមិត្តរួមអាវុធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវបានគេមើលរំលងហើយគេលើកដំកើងខាងកូនចៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យឡើងខ្ពស់គេខ្ពស់ឯងទៅហើយយើងឃើញក្រោយមកហ្នឹងមានការលើកសម្ដីស្លាកគណៈបកប្រជាជនស្លាកហ្នឹងយើងឃើញមិនដែលមានមុខលោកសော့ខេងមិនដែលមានមុខលោកស្រីមែនសំអនមិនដែលឃើញមានមុខលោកទៀបបាញ់ឯនៅទឹមនៅក្នុងស្លាកគណៈបកឯងឥឡូវហ្នឹងគឺថាឪកូនតែម្ដងយើងឃើញឥឡូវតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងដូច្នេះមន្ត្រីចាស់ចាស់ហ្នឹងមិនដឹងតូចចិត្តប៉ុណ្ណាទេឃើញគេដាក់រូបតាមដងផ្លូវអីចឹងហ្នឹង
ឯនេះយើងឃើញបាទយើងឃើញខ្ញុំសុំបន្តិចខ្ញុំឃើញរូបភាពប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញអាចបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្ញុំជឿថាក្នុងការខិតខំទាំងអស់គ្នាហើយបែរជាទទួលផលតែមួយគ្រួសារណាហើយបើយើងមើលអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក៏លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលមានតួនាទីអីណាយកទៅក្នុងជាទីប្រឹក្សាដំទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រអស់ប៉ុន្តែក្នុងគណៈដែលលោកហ៊ុនសែននៅមានតួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយមានអំណាចមានឥទ្ធិពលដល់តួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយកូនពីក្រោយដោយដែលយើងឃើញអ្នកវិភាគយើងលើកចឹងណាថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហាត់ការចឹងយើងឃើញថាតួនាទីនេះហាក់ធ្វើបាត់តែឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនប៉ុន្តែយើងឃើញកិច្ចការងារដឹកនាំប្រទេសចាត់ចែងគ្រប់គ្រងអីគឺនៅលើឪពុកនឹងដដែលចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាអំណាចនឹងក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយសម្រាប់ងាកមកវិញលើករឿងលោកសော့ខេងនិងលោកសော့សុខាខ្ញុំមែនតើខ្ញុំឃើញសាររបស់លោកទាំងពីរល្អក្នុងពេលហ្នឹងគឺជារយៈពេលចុងក្រោយមានពលរដ្ឋអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមណាគ្រប់គ្រងអំពីទស្សនៈនយោបាយហើយការលើកឡើងអំពីបញ្ហាដឹកនាំប្រទេសច្រើនល្អមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់លោកសော့ខេងគឺមនុស្សដែលគេអាចយល់ថាជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងល្អប្រសើរច្រើនអញ្ចឹងហើយអាសន្ទុះដែលថៃលើកថាចុងក្រោយមិនក៏មានឃើញការបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតអាចថាអាប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងកើនឡើងខ្លាំងទៅជាលោកសော့ខេងហើយកូនហ្នឹងគឺមានការបារម្ភណាខ្លាចខាងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគិតមិនស្រួលក៏អាចថានឹងមានវិធានការកំចាត់គ្រួសារ
ខ្លួនឯង
គេចេះចេញទៀតទៅចេញលិខិតមួយហើយមួយទៀតចឹងទៅបាទ
អាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំតើបងយល់ថាលោកហ៊ុនសែនបខំលោកសော့ខេងគ្រូសាលោកសော့ខេងនឹងឲ្យឆ្លើយតបលិខិតហ្នឹងឬក៏លោកសော့ខេងឃើញការចាប់អារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋអីផុសអីលើ Facebook ហ្នឹងក៏ចេញសារដោយខ្លួនឯងទៅបកស្រាយមហាជនឬក៏មិនបងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអាសារហ្នឹងតាមពិតទៅគឺយូរហើយមែនតើពលរដ្ឋផុសតែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលើកនេះចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលឃើញគេរិះគន់ឃើញគេចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងតកូលហ៊ុនខ្លាំងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលោកសော့ខេងតើអាចគ្រូសាលោកសော့ខេងរងសម្ពាធខ្លាំងប្រខិតប្រខំពីគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនឲ្យចេញមកនិយាយទេបាទ
បាទអាហ្នឹងគេថាដូចគេកលល្អើខ្លួនឯងកលល្អើខ្លួនឯងគេថាដើមឈើមួយកាន់តែលូតត្រួយកាន់តែខ្ពស់ទៅមានគេសរសើរច្រើនមានគេពេញចិត្តច្រើនអាចជាគ្រោះវិញត្រូវភ្ជុះវិញត្រូវអាចបាក់បោកបក់កាត់ដាច់ត្រួយឯណាទៅវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដូចថៃលើកជាសំណួរវិញថាធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្លាចចិត្តខ្លួនឯងឬមួយក៏ដោយសារការប្រខិតប្រខំបើតាមការមើលកណ្ណា
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចមានកើតឡើងទាំងពីរពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះសំខាន់ណាស់ព្រឹត្តិការណ៍រឿង CLV នេះឃើញថាមានការបង្ខិតបង្ខំការដាក់សម្ពាធណាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតអីចាប់ផ្ដើមគេហៅថាចេញមុខគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញលោកសောខេងគាត់អត់សូវជាមានការចេញមុខមាត់ក្នុងការនិយាយរឿង CLV នឹងអីច្រើនណាហើយក្នុងគណៈដែលយុទ្ធនាការគេថ្មីថ្មីនេះគេធ្វើច្រើនក្នុងការចេញដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហាក់ដូចជាបារម្ភរឿង CLV ហ្នឹងមែនតើដល់ពេលខាងលោកសខេងឬក៏លោកសសខាហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់សកម្មក្នុងរឿងហ្នឹងសោះហើយគួរផ្សំនឹងគេលើកតម្លៃគ្រួសារលោកសខេងផងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាគាត់បញ្ចង់លោកមាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ពេលសម្ពាធខ្លាំងពេកណាទាំងស្ថានភាពគេខាងបណ្ដាញសង្គមនឹងលើកប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ផងហើយប្រហែលជាមានខាងគណៈបកនឹងឬក៏ខាងលោកហ៊ុនសែននឹងឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីចំហនឹង
នៅបងកណាបងបដិទ្ធខ្ញុំមើលឃើញមានហេតុផលច្រើនដែរដែលបង្ហាញថាក្រុមមេដឹកនាំកំពូលគណៈបកការដំណើរនឹងដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមានកត្តាច្រើនបើយើងមើលតែលិខិតរបស់លោកសောខេងក្នុងពិសារនយោបាយតាំងពីដើមតាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅបានលោកឪពុករបស់គាត់លើកបតប់មកឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមនុស្សម្នាក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺជាពិសេសអ្នកដែលចំណិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺចាប់ផ្ដើមយកមុខយកមាត់បច្ចាច់បច្ចើគ្រប់គ្រងកក្រឹកកក្រែងក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីគ្រូសាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទៀតនៅស្ងៀមស្ងាត់យើងឃើញជាពិសេសគឺគ្រូសាលោកសខេងគ្រូសាលោកទៀបបាញ់ មានខាងអ្នកស្រីម៉ែនសំអននៃជាដើមគឺស្ងៀមស្ងាត់អត់ចេញសារនឹងមកប្រកាសក្តុំក្តាំងឯពេលនោះរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនស្រែកចុះស្រែកឡើងទៅទើបឃើញមានលិខិតចេញមកបំភ្លឺហើយបើលិខិតរបស់លោកសខេងវិញគឺការចេញលិខិតហ្នឹងហាក់ដូចជាប្រើពាក្យប្រយ័ត្នប្រយែងលោកថាគាត់គ្រប់គ្រងគោលការណ៍គណៈបកឬក៏ការសម្រេចរបស់គណៈបកមិនយល់ស្របតាមការលើកដំកើ
ងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសារនេះគោលការណ៍របស់បុគ្គលទេ
បាទគាត់អត់ប្រកាន់គោលការណ៍បុគ្គល
ត្រឹមត្រូវគាត់ថៃកន្លែងហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាំងពីរឿងសម្រេចលើបកតាំងពីជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់មានការប្រយ័ត្នទៅគាត់គោរពភាគច្រើនគឺគាត់គោរពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសောខេងហើយតំណឹងចំចង់បច្ចៈមួយដែរថៃបើយើងមើលឃើញប្រទេសយើងមកនិយាយពីប្រទេសជាធិបតេយ្យពេលខ្លះយើងអន់ជាងប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសនៅជិតខាងទេណាវៀតណាមកុម្មុយនីសគេដឹកនាំរាប់ចង់និយាយថា30 40ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែគេដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដូរតកូលផ្សេងផ្សេងគ្នាអស់ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងជាធិបតេយ្យគឺអត់មានដូរទៅណាទេដូរតែពីឪពុកមកកូនអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងគណៈបកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនដូរអ្នកណាផ្សេងខុសតកូលនឹងដែរអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាគេហៅថាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទាំងនៅក្នុងបកនឹងក្តីទាំងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្តីអញ្ចឹងវាស្របគ្នានឹងជាមួយនឹងអាវាថាការរៀបចំអភ័យខ្លាចការប៉ះទង្គិចគ្នានឹងហើយអាការពិតដូចថៃយើងលើកមិញអារឿងកងកម្លាំងនឹងអញ្ចឹងកងកម្លាំងយើងមើលទៅឃើញថាដូចការពារជាតិការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិភាពអីចឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតមែនទែនគឺការពារអំណាចអីហ្នឹងគឺច្រើនជាងពីព្រោះថាគាត់បារម្ភជាងគេគឺប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនមែនបារម្ភប្រជាពលរដ្ឋហ្មងទេព្រោះពលរដ្ឋដូចជាគ្មានអីទៅប្រើប្រាស់អាវុធទេប៉ុន្តែគាត់បារម្ភជាងគេគឺផ្ទៃក្នុងបកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងចេះលើកសំណួរថាតើជារឿងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកឬក៏រឿងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេក្នុងរឿងចុងក្រោយគេបារម្ភសំណួរពីរនឹងឯងគឺអាចថាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកច្រើនជាងព្រោះបង្ហាញសាច់ដុំដាក់អ្នកខាងក្នុងច្រើនជាងអញ្ចឹងណា
បាទមុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចយើងឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតលវលហើយបញ្ជាអំណាចគេបងឲ្យរំលងអំណាចមនុស្សសំខាន់ណាឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតរំលងទូនទីរបស់លោកទៀបបាញ់រំលងទូនទីរបស់លោកសောខេងឯងជាដើមពេ េលមុនកាន់ណាយើងឃើញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរគ្រប់ប្រទីយគ្រប់កន្លែងកងទ័ពទាំងអស់ដូរផ្លាស់មេទ័ពដែលគេមើលឃើញថាអ្នកណាអត់ស្មោះត្រង់ដកកវាត់ចោលឲ្យចូលរកត្រែតឲ្យចូលអីយ៉ាងទៅចូលនិវត្តទៅហើយដាក់មនុស្សស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនឲ្យយ៉ាងទៅអាហ្នឹងក៏ជាហេតុផលមួយដែរដែលថាពីការបែកបាក់ឲ្យមិនទុកចិត្តគ្នាហើយយើងឃើញរឿងសំខាន់មួយទៀតបងកណ្ណាយើងឃើញករណីដែលបពុនិយមអង្គើពុករលួយគ្រូសានិយមនេះអាហ្នឹងគឺរឹតតែឆ្លោះមិនចាំងហើយអំពីការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងចង្កោមេដឹកនាំកំពូលកំពូលណាបាទហើយយើងឃើញម្នាក់នឹងខំព្យាយាមណាស់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចដើម្បីទប់អំណាចរបស់ខ្លួនណាដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងព្យាយាមក្តោបក្តាប់អំណាចគ្រប់កូនបកើតកូនប្រសានឹងស្ថាបមានអំណាចណែនពេញដៃទាំងអស់ឲ្យយកមកយ៉ាងទៅហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលោកហ៊ុនម៉ាណីនឹងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគ្រប់ហើយមានសិទ្ធិចាត់តាំងមន្ត្រីរាជការយ៉ាងទៅហើយខាងលោកសខេងក៏ព្យាយាមច្បាមយកអំណាចដែរខាងលោកទៀបបាញ់ក៏ព្យាយាមច្បាមយកអំណាចដូច្នេះមុននឹងការដេញបកើតរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមានការចរចាគ្នាសម្បើមណាស់មានការជជែកមានអីនឹងខ្លាំងណាស់ដើម្បីបែងចែកអំណាចគ្នាពីព្រោះអត់ទុកចិត្តទេហើយអង្គើពុករលួយអីណែននឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅដូច្នេះម្នាក់នឹងគឺអត់ទុកចិត្តគ្នារៀងខ្លួនព្រោះខ្លាចកលខាងណាខ្សោយជាងអីយ៉ាងទៅខ្លាចខាងណាខ្លាំងជាងអីយ៉ាងទៅដូច្នេះគឺបច្ចេងគ្នានឹងតាំងតាពីដើមនោះមកហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះរត់តែស្ថានភាពនឹងរត់តែអាក្រក់ទៀតពីព្រោះថាអំណាចពីមុននឹងមានតុល្យភាពគ្នាខ្លះបាទពីមុនមកអំណាចអីនឹងមានការបែងចែកត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះគឺថាគ្រូសាអំណាចនឹងគឺស្ថិតនៅលើគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំជឿថាមន្ត្រីកម្ពុជាដែលគេខំតស៊ូគេជាអ្នករួមអាវុធអីជាមួយនឹងជំនាន់ឪហើយស្រាប់បកគេក៏វត្តចោលអញ្ចឹងទៅហើយលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមការច្បាមយកអំណាចទាំងខ្លួនឯងផងទាំងកូនប្រុសផងកូនបកកើតកូនប្រសាផងខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគេអត់សប្បាយចិត្តទេខ្ញុំមើលឃើញបាទពីព្រោះឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចតំណែងលោកសាយឈុំអញ្ចឹងកំពុងអង្គុយនៅក្នុងប្រធានព្រឹទ្ធសភាសុកសុកលោកហ៊ុនសែនទាញទម្លាក់វាក៏អីព្រឹទ្ធសភាឡើងអង្គុយខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាលោកសាយឈុំអត់ពេញចិត្តហ្មងហើយលោកសខេងឯវិញទៅដកទៅឲ្យអង្គុយអានកសែតនៅឯណាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គព្រះមហាក្សត្រអីចឹងទៅហើយទាំងលោកទៀបបាញ់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនឯហ្នឹងពួកគាត់ទោះបីឲ្យតំណែងកូនក៏ដោយប៉ុន្តែវាប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានអំណាចទៅហ្នឹងពួកគាត់ជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងអត់មានអំណាចទៅហ្នឹងហើយបើលោកហ៊ុនសែនអំណាចខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាអំណាចប្រធានគណៈបកអំណាចមកជីវិតតែម្ដងអំណាចមកជីវិតអត់ដកហូតអត់បានទេហើយអំណាចនៅក្នុងប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងជាឪនាយរដ្ឋមន្ត្រីផងអំណាចរបស់គាត់ធំជាងភ្នំព្រះសម័យបកយើងអត់អាចបរិយាយបានអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនគេអត់ពេញចិត្តមក
បាទអរគុណថៃអរគុណកាណាដោយសារតែពីវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំថ្លែងអរគុណចំពោះការចូលរួមជជែកពិភាក្សាតាក់ទងនឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើការមើលឃើញរបស់កាណាបើការមើលឃើញបោះថៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគនយោបាយនិងគណៈបព្វប្រជាជននឹងវិវត្តដោយការបានមើលឃើញនេះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៀតយើងនឹងបន្តតាមដានមើលបន្តទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទដូចថាសនលមកក៏គ្រប់លៀនលោកទាំងពីរទៅប៉ុណ្ណេះសិនហើយសន្យា
អរគុណលោកមន្តឯករបស់ជាគ្នានៅទៀតប៉ុណ្ណេះតាមដានទាំងអស់គ្នាដែរបាទបប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរបាទ
អរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបលាដែរបាទ
ប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បានលោកនេះទីមិត្តរីលោកនេះអាចទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលចែកគ្នា3នាក់អំពីថាតើគ្រូសាស្ត្រតកលហ៊ុននិងគ្រូសាស្ត្រតកលសខេងហ្នឹងកំពុងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែរឬទេសូមលោកនាងស្វែងរកស្ដាប់ឡើងវិញទស្សនាឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ Apple ហើយនិង Spotify ដែលគ្រាន់តែស្វែងរកពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបានលោកនាងជាទីមិត្តរីព្រះរាជអាជ្ញាកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់មេខ្លងបរោះដើមកំណត់ចិនដីគោកម្នាក់ឈ្មោះចេននិងបាក់ពួករបស់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតពីបាត់លៀនមួយកខ្វក់ក្រោយពីរកឃើញថាលោកចេនរកស៊ីពាក់ព័ន្ធនៅក្រឹតកម្មបនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅកោះតៃវ៉ាន់និងនៅប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានទាំងកម្ពុជាដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រពីកោះតៃវ៉ាន់ដោយចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរកមេខ្លងធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបនលបែងខុសច្បាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក បាទលោកនាងទីមិត្តរីក្រៅពីរឿងនេះក៏យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះព្រឹកស្អែកសូមលោកនាងកុំភ្លេចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះព្រឹកស្អែកទៀតហើយនៅយប់ស្អែកវិញយើងក៏នឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលយើងនឹងមានក្រុមអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាយុវជននឹងមកនិយាយអំពីថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់មិនសុខចិត្តទៅលើគម្រោង CLV នេះហើយដែលយើងមាននឹងលោកជំនាញបត់មកសម្រាប់សម្រួលលោកវិលមកសម្រួលកម្មវិធីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់ស្អែកនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទទីនសាក្រាយនិងសាក្រៃសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកលានាងដែលតែងតែទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីសួស្តី